Eta asteburuari beire bai, halako itzortu interesgarri eta garrantzitsua izanen dugu Lesakan, otsailaren 12 eta 13en, bai otsailaren 13en torturaren aurkako eguna dela ez ezagun antzi, eta bai lanbete untan 40 urte beteko baitire Jose Arregi, Espainiako poliziak egindako torturen eraginez edo ondorioz Karabantxelgo kastelan eta hil zenetik. Eta hoi ere gora tekarri nahi dute Lesakan, jakinki gainera, bai Igor eta Matxinen kasuare, 2008 gertatutako tortura kasuare horre dugule, eta betire horretaz mintzatik gora egia ur azalerat leruarekin eginen diren jardunaldi hoietan parte artiko dute bertziak beste burundoko solaskidea, hau da, ostirareko saioan, erran daiteke, Izaskun Rekarta antropologo beratarrak eta Maia Izko abokatuak eparte artiko dute aitortzaren bila, izeneko solasaldiaren bueltan, eta preziski beratarrarekin mintzatik gora, Izaskun Rekarte behen gotxarekin, egunon Izaskun?
Egunon gozitxo.
Zer modu zaude?
Ederki duzu.
Ongi, ongi. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologia Institutoko ikerlari beratarra, ez? Hala irakurri ginoen jadula bolada bat, bertzeak bertze, txipitxapan eta egindako solasaldi edo elkarrizketan. Bueno, geroztik ez dakit nola zauden edo zertan nahi zaren orai?
Bai, bueno, hor, errandozun bezala, elkarrizketa horretan aipatu nun bezala, bueno, masterra ja bukatzen ari naiz. Eta ondorengo, bueno, mendik aintzenera ikertzen segitu nahiko nun, eta, bueno, doktoretzarekin segitu, pixko bat, gai berdina ipartza hartuta, hortikan segitu.
Eta, gainera, ez hor buru belarri, hainbat proiektutan eta sartu izan zara, hain zuzen ere, Nafar gobernuak eskatutate lan bat eginda, edo egin zen, 1998-1998 bitartean, Nafarroan gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko lana, eta hor ere aitutakoa zara?
Bai, hori da. Bueno, 2019an ekain ondaren aurkeztekoa genun, modu publiko batean, azkenean iraian aurkeztu genuen txostena, eta bueno, hori ere neurri batin itxita gelditu da. Hala ere, bueno, jakitera ematera nahi dut, momentu oro edo nork bere testigantza eman nahi bali madu, edo erratzeko zerbait bali madu, ate guztiak irekiak dituela beti ere. Eta, bueno, orain hortikan pixko bat segituta, genero ikuspegi batetikan tortura testigantzak biltzen ari naiz. Eta, bueno, horretan segitzen dugu.
Ara, ba, eta genero ikuspegitik eta jasotzen biltzen ari zaren, tortura testigantza horiek zer dira, eskualerrian zehar hola barriaturik edo gure eskualdeari gehiago begira edo nola izara?
Bai, egin dutena orain arte da bi urteko lanketa bat, batez ere sarrera gixara, ondotikan egiten alden ikerketa handiago batera begira. Eta bai, egiten izena da Euskal Herri guzian, egia da iparraldera jotzeko zailtasun gehiago izan dituztela, batez ere bertako datuak falta dituztelako. Eta kasu honetan hurbiltasunengatik edo hartu ditut 1988-an Lizarra Garaziko itunetikan 2011-ara torturatuak izan du diren emakume batzun testigantzak. Pixko bat hori ez, bi data garrantzitsu, erran bezala Lizarra Garazi eta bertzia etaren suetenengatikan. Eta pixko bat hor eman diren torturak bildu nahi izan ditut. Erran bezala bi urteko ikerketa bat denez pixko bat sarrera gisara da. Eta ondotika, bueno, proiektu zabalago bat egin alizateko.
Bueno, momentuan orten, hoi, oraindik guziz egitekoa do, akitzeko, baina orain arte egindakoa zeta ez dakit ondoriorik estatuk eskatiko luze joanen itzatekelako, baina bueno, zer nabarmendiko zenuk ezola, ez, emakume batez ere jasandako tortura kasu horietatik edo.
Bai, orokorrian, bueno, azpimarratu edo eran nahiko nukena da, tortura ikerketetan orokorrean genero ikuspegia hartu dela gehiago aldagai huts bat bezala, ez dela bertan sakondu, eta iruditzen zaitela garrantzitsua dela, ze kaso hauetan pertsona hauek tortura jasatzen dituzten ikan, ez dituzte soilikan beraien jardun politikoagatikan jasaten torturak, emakume izateagatik ere tortura jasatzen dituzte, eta orduan zapalkuntza bikoitz bat ematen dela erranen nuke. Eta neurri batean, momentu honetan, hurbileko memoria eta memoria historikoa idazten ari den honetan, eta Euskal Gatazkaren inguruan ere idazten ari denikan, emakumeek ere zer errana badutela ez, eta hori ere pixko bat azpimarratu nahiko nuke.
Bueno, hortako, interesgarri bai, behar bada lan hori akitzerakoan edo, berriz ere deituko zaitugu, horretaz mintzatzeko, baina aipatutako topaketa hauei begira, bai, erranen dugu, 2008ko urtarrilaren 6an, Guardia Zibilak atxilotu zituen, bai, Matxin Sarasola eta Igor Portu, Donostiako ospitale, zainketa intensibuetako unitatera teraman behar izan zuten, Igor Portu, horre, jasandako eta zanpen ondorioz, saietz bat hautsi, birika zulatua, pleura isuria eta gorputz osoa ubeldua, eta haunpetu eta bazuen ere, pentsa gero Alfredo Pérez Rubalcaba, Espainiako barne ministroak ukatu egin zuen, torturatua izan zela, inkomunikazio aldiak itzerakoan, torturatuak izan zirelaren salatu zuten Portuk eta Sarasolak, eta gaina Donostiako fiskaltza sinesgarritasuna eman ziren salaketei, eta dula, ez dakit, bizpiru uste, oker ez banaiz, Europako gizaskubien, Europako auzitegiak, bai Portu eta Sarasola atxilotuta egon ziren biztartean, tratamendu okerra eta iraingarria jaso zutela, eta nolapait ere, torturatuak izan zirelare, ebatzi zuen, oker ez banaiz, ez da?
Bai, hori da, zukeran bezala, gaine guk ere, erkidegoan egin zen proiektuan hartu zituztenez, Igor eta Matxinen kasuak azkenean erkidegoan atxilotuak izan du, bueno, Gipuzkoara eraman zituztelako. Eta bai, erran bezala Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Portu Sarasolak tratu txarrak jasan zituztela bai ezatu zuten, ez orduan hor gutxi gehiago gehitzen nahi da, eta orain ikusten ari garen bezala Europatikan salaketak jartzen ari dizkiote Espainiar gobernuari tortura kasu guzti hauek ez aztertzeagatik an, ez?
Hori da, eta egia urra azalerat lebarekin eginen da aipatutako topaketa hau edo jardunaldi hauek alaginen dira. Bueno, izenak ere badu beriaz, badu bere erranaia nonbait.
Bai, duela urte bat edo, bueno, Lesakan beti egondu da tortura eta giza eskubideen kontrako horako hausnarketa bat, eta ja duela urte bat edo elkartu dire talde bat, eta egia urra zalera plataforma sortu dute. Eta zuk aiztina ipatu bezala, otxaiaren amairuan torturaren kontrako eguna hartu da referentzia gisa, eta asteburuan horrelako jardunaldi batzuk antolatu dire. Hor gure eskualdean hain simbolikoa den Bidasoa ibaian gertatutako giza eskubideen urraketak eta torturak aipatu nahi izan du dire, azkenean mono. Izenak erratzen duen bezala egia ateraiten da, ez urrazalera ateritzen da, eta kaso honetan ere bai.
Eta Mikel Zabaltzarenare ez dugu atzendu behar, ez da?
Ez, horiek ez dira antzibar eta ez dira isildu behar.
Bueno, horrengatik izena aitortzaren bila, eta orduen, ortzilerian, otxailaren amabien, zazpitan alako solasaldia do itekoa da aitortzaren bila, konta izu zein den asmoa do?
Bai, hor alde, bueno, elkartuko gara ni eta Maia Izko abokatua, eta bueno, bakoitzak bizko bat ekarriko du bere terrenora eguna. Amaia Izkok parte hartuko du Igor Portu eta Matxin Sarasolaren kasuak aztertzen, pixko bat alde juridikotikan edo, eta ni, bueno, aiztina ipatutako makume torturatu testigantzak ekarri nahi ditut, pixko bat bueno, nire ikerketa nondikan badu hien, eta pixko bat ere bien biek egiten dugun lan hori lotzeko.
Bueno, beraz, hortxe, interesgarria, non izaren da?
Bai, Arriondo kulturetxan izango da, Lesakan, Txokobiko aretoan.
Atxaldeko zazpietan, pentsatzeko da jendearen hurbildiko dela, ez dakite hor betiko neurriek ere hartu beharko diren, eta badazpada lehentxagotik hurbiltzare komeniko da, ezta?
Bai, pentsatzen dut, bai, ez alazaren dela.
Bueno, hortxe, erran bezala, hortzilerian, eta gero erran dugu bihar amunean, eguerdian, amabitan eginen dela frontoi gibeleko aparkalekoan ekitaldi bat.
Bai, hori da, egin nahi dena da lore eskaintza bat, bai, Mikel Zabaltzari, bidasoan hilik agertu zen lagunari, baita Matxinsa Sarasuate Gorportu bertan torturatuak izan dut zirelako. Eta, bueno, bertan lore eskaintza egin nahi da, batez ere eskualdean torturatuk eta tratu txarra jaso dituzten pertsonen eskutatik.
Bueno, beraz, ez bakarrik eta aipatutako kasuak, eskualdean ere, haunitzi izan baitire, nolabait, hoi ere, ekarri nahi duzu ekitaldi hortarat. Beste hoien testigantza,
bai, azkenin, ekarri nahi da pixko bat eskualdean zer gertatu den, eta eskualdean pixko bat ere ikustarazteko ez dela kasu soil bat izan, baizik eta sistematikoki eman den zerbait izan du dela, eta horre ire garrantzia matzeko.
Ederki, izaskun, ba, aztagit akitzeko beste zerbait erran nahi duzun, edo konbidapenen bat egin?
Ez, bueno, aiztian erran bezala, gehitu nahiko non bakarra da, eskerrak eman nahi dizkiotela proiektu honetan parte hartu duten guztiei. Beraien gatik ikasi dut, une okarrenetan ere indarrak ateratzen aldirela, eta bizipen gogorrak modu xamurrean ere kontatzen aldirela. Eta gero lehenago indako gonbidapen berdina, torturan eztatu txarren inguruko informazioa duen edo zeineri, gurekin harremanetan jartzeko, ni edo ibakeko edo zeinkiderekin, eta bueno, edo zeinen ekarpena kongietorriak izango direla.
Bon, jakinta eta seguraski hori jasan duenaren dako, zeneko gogorra suertatiko zaion, baina bihar bada aldiberian askatzeko modu bat ere izan daiteke hori.
Bai, pentsatu nahi dut baiet, eta gainerako lan kolektibo bat egiten albalima dugu, denen memoria bertan geldituko da.
Ederki, ba, hortan aipatutako deia, izaskun, esker mile, gure artien egotiagatik.
Ba, esker kasko zuri, Jositxo.